Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Iso itoatkorlikni sevgi bilan bog'lab kelgan. Otam meni qanday sevgan bo'lsa, men ham sizlarni shunday sevdim. Mening muhabbatimga sodiq qolinglar. Men otamning amrlariga amal qilib, uning muhabbatiga sodiq qolganman. Xuddi shu singari sizlar ham, agar mening amrlarimga amal qilsangizlar, muhabbatimga sodiq qolasizlar. Shu vaqtdan ilgariroq Iso shunday degan edi. Agar meni sevsangizlar, amrlarimga amal qilinglar. Va yana, kim mening amrlarimni bilsa-yu, ularga amal qilsa, u meni sevadi. Kim meni sevsa, otam ham uni sevadi. Men ham uni sevaman va o'zimni unga ko'rsataman. Iso o'zining shogirdlaridan sevgi bilan qilingan itoatkorlikni talab qiladi. U sevgi itoatkorlikdan yuqori emas, deb o'rgatadi. Lekin itoatkorlikning o'zi bu sevgidir. Tayyorlanmagan masihiy ruh orqali istaklarni sezmaganicha harakat qilmaydi. Kalom bilan aloqada bo'lgan, kalomga to'lgan shogird u o'zi shu haqda nima deb o'ylashiga qaramasdan o'z ishini Xudovandning topshiriqlari asosida bajaradi. Ba'zan itoatkor masihiy shu ajoyib ishlarni qilgisi keladi, ammo ko'pincha bunday bo'lmaydi. Yo'lidan chetlashgan masihiy va shogird orasidagi farq shundaki, shogird tashqi holatlarga, xislatlarga yoki har qanday qiyinchiliklarga qaramay Xudoga itoatkor bo'lib qoladi. Sevgi bilan qilinadigan itoatkorlik uchun mukofotlar ko'p. Yuqorida Injildan keltirilgan parchalardan mana shunday xulosalar keltirsa bo'ladi. Xudo bizni avvaldan sevadi va o'z o'g'lini ko'pchilikning gunohlari evaziga berdi. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Xudo bizni sevdi. Mana shuning uchun u shunday qildi. Biz uni sevaylik, chunki avval u bizni sevdi. Xudo biz uchun qilganiga javoban bizning sevgi bilan qilgan itoatkorligimiz bu keyingi qadam. Agar meni sevsangizlar, deydi Iso, amrlarimga amal qilinglar. Biz sevgi bilan qilinadigan itoatkorlikning yo'lidan jasurlik bilan bormoqdamiz va hosillar ajoyib. Kim meni sevsa, otam ham uni sevadi. Men ham uni sevaman va o'zimni unga ko'rsataman, deydi Rabbimiz. Xudo bizni javoban sevadi va bizga yanada ko'proq oshkor qiladi. Iso bizga ruh sirlarini o'rgatadi va bizlarning qalblarimizga nisbatan Xudovandning rejalarini batafsil ochib beradi. Xudoning tafsilotlari va sirlari itoatkorlik yo'lida aniq bo'ladi. Siz qachon bo'lsa ham o'zingizga savol berganmisiz? Nima uchun Isoning shogirdlari Xudo va uning ishlari haqida boshqalardan ko'proq bilimga ega bo'lishdi? Ushbu savolga javob esa qiziqarli darajada oddiydir. Ular itoatkorlik yo'lida tinmay yurdilar va aynan mana shu itoatkorligi tufayli Xudo ularni ko'p narsaga o'rgatdi. Sizchi aziz do'stim, sizning xizmatingiz qanday ketyapti? Siz ham itoatkorlik yo'lida tinmay ter to'kyapsizmi? Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.